Gepler Azatlyk Radiosyn. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2018-nji ýylyň 19-njy iýuny hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi, şuňky programamyzda. Daşowuzda 2010-ly adam häkimetlerden uwun talap etdi. Aşgabatda daşowuz we mary bilen birleşdirýän gara ýollarda sürüjçilerden alynýan para ýokurlandy. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşydýarmyn. İranın hükümetleri cezanı yatırmak barada edilen çağırışlara qaramazdan Sufi toporunun agdalarının qatnaşmağında bolan çaqnaşygyň dowamında 3 polis ofitserini öldürmekde günäylenen adamy cezalandyrdylar. Adalet idarasynyň web saytynda çap bolan maglumatda Muhammad Reza Salasyň 18-nji iýunda ýerden atylyp cezalandyrylandygy aýdylýar. 51 ýaşly adam mart aýynda suwd edilip ölüm cezasyna hökm edilipdi. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy suwdyň ören adalatsyz bolanlygyny aýtdy. 3 polisiýa ofitseri fevral aýynda Tehranda iň uly Sufi guramasynyň tarapdarlarynyň geçiren protest çykyşynyň dowamında olaryň howpsuzlyk güýçleri bilen arasynda dörän çaqnaşykda wepat bolupdy. Derwişler diýilip tanalýan Nematullah Gonabadi dini ordeniniň tarapdarlary toporun agzalarynyň tutsak edilmezligini talap edipdi. Sufizm İranda qadağan edilmeyen hem bolsa adam hukuklarını koruyucular, ona uyuyan dinçilerin hükümet tarafından yedirlenyanlığına ediyarlar. Oğanistan'da paraqıçılı uğrundaki aktivistler yurtta 17 yıl veri devam ediyen uruşun sonuna çıkmağı talep edip geçiren 700 kilometrlik yürüyüşü ile kavula vardılar. Bir aydın qovrak vaxtmundan ön Helmand'da başlanan paraqıçılık yürüyüşünün katnaşıcıları biz paraqıçılık üsleyeriz ve uruşu bet edin mazmunlu şıgarları bilen 17. yunda yerden kavula yürüp vardılar. Bu yürüyüşün Helmand vilayetinin paytaxtı Taliban hareketinin gözükçülüğündeki Laşkargah şehrinde başlandı. Başta 9 adamın qatnaşmağında başlanan yürüyüşün düzümü son 40 adamı çinlertdi. Qatnaşıcıların qavulu varan vaxtı Ramazan ayının sonlanmağı bilen Eid al-Fitr dini bayramçılığının dowamında hökumet güýçlerinin hem Taliban toporunun arasında oq atışığı bes etmek önçü gelinen 3 günlük yaraşığı qabat geldi. Türkmenistan Täjikistan'a mektep qurup berer. Resmi medianın maglumatına göre Türkmenistan'ın Guruluşok Ministerliği Täjikistan'ın Xatlon regionunun Ergeş Sultanov adındaki obasında 500 40 orunluk mektebi kurmak boyunca halkara tender beýetdeşligini eglan edipdir. Xatlon vilayeti Täjikistanda türkmenlerin köplük bolup ýaşaýan regionudyr. Habar berilşine göre Täjikistanda 14 000 türkmen ýaşaýar. Türkmenistan mundan öňe Orsiýetiň Astrahan regionunda malda Moldovanyň Gagauziýa regionunda we Owanistanda mektep gurupdy. Olaryň mekteplerini Mekteplerin eklesi Türkmen klasigi Maktum Guliyinin adını götürer. Türkiyeli Kürt siyasatçısı prezidentlik saylovlarının bir hepte öňe sirasında öz tarapdarlarına yüzlenmesini türmeden etdi. Selahaddin Demirtas Türkiýanyň TRT döwlet telewizionasynda 17-nji iýunda görkezilen 10 minutlyk çykyşynda repressiw rejimi ýazgyrdy. Kanuna görä her bir dalaşgary milli telewizionada 20 minut berilýär. Türkiýanyň Halk Demokratik Partiýasynyň öňki egindeş lideri Demirtas ýurtda gadagan edilen Kürt töwereşçileri bilen Qatnaşykda aýplanyp 2016-njy ýylyň noýabr aýyndan beri tutuklukda saklanýar. Halk Demokratik Partiýasy islendik we kanun hereketlere gatnaşygyny ret edýär we özüne edilýän gysyşlary oppozisiýa garşy basyş diýip atlandyrýar. Prezident Erdoğan ýurdun parlament we prezidentlik saýlawlarynyň 24-nji iýunda we planlaşdyrylşyndan 1 ýyldan gowrak öň geçiriljegini eglan edipdi. Özbekistan'a öz garandaşlarını görmek için barın Birleşen Ştatların rayeti terörçü topara koşulmakta ve Oğanistan'da gozgalanççıların hatarında söveşmekte guman edilip taklandı. Zokir Aliyev öz doğduk Kaşkadariya vilayetinin karşı şehirine varan badına 16. yunda yerden tutsak edildi deyip Paris'de yerleşen Kızgın Yürekler Klubu adlı adam hukuklarını koruyucu bileleşik haber verdi. Hekimetler Aliyev'in garandaşlarına düşündürüş vermediler ama devlet hopsalı kulluğunun 18. yunda çav eden maglumatında Onun terrorçuluk bilen bağlılıkta saklananlygy aýdyldy. Resmi beýanatda Aliyewiň 2000-nji ýylda Özbekistanyň Islam Hereketi atly gurama goşulan bolmagynyň guman edilýändigi aýdylýar. Özbekistanyň Islam Hereketi terrorçy gurama hasaplanýar we enjime ýurtdaş bolsa-da, Özbekistanda, Birleşen Ştatlarda, Britaniýada, Awstriýada, Kanadada we Orsiýetde gadagan edilýär. Gızgın Yürekler Klubu Özbekistan'dan 25 yıl mundan odal gaydan 46 yaşlı Aliyev'in Prezident Şafkat Mirziyoyev'in 1991-nji ýyldan soň ýurdy terk eden özbekleri çağırmagynyň ideýany Özbekistan'a sapar edenligini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.